الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعد تحميد الله تبارك وتعالى لكم تكية صالة سلام تنويت صلى الله عليه وسلم tunaendelea na pale tulipoishia jana katika mazungumzo yetu, tukiwa tuzungumzia fadhila za kujenga misikiti na kuimarisha nyumba za Allah tabaraka wa taala na kuzihifadhi nyumba za Allah tabaraka wa taala. Vile vile tukaona baadhi ya adabu zinazohusu misikiti. Tukiwa ni wenye kuendelea na pale ambapo tumeishia jana, yamekuja makatazo yakikataza kuchupa mipaka katika kuipamba misikiti. Kad waradat ahadithun kathiratun binahyi an zakhrafati almasajid, zimepokelewa hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam zikizuia swala la kupamba misikiti na kuchupa mipaka katika kuipamba misikiti. Yani misikiti ikapambwa kiasi ambacho mtu anaingia msikitini anashindwa aangalie wapi ili apate utulivu. Akitazama mbele yake kuna mapambo, akitazama kulia pamepambwa, akitazama kushoto pamepambwa, akitazama chini pia hivyo hivyo. Jambo hili limekemewa katika sheria yetu ya Uislamu, almubalaghatu fi sarfi al-amwali fi dhalik, watu kuchupa mipaka kutoa mali katika swala la kupamba misikiti, misikiti ikawa inapambwa kweli kweli. Kwa zama hizi tulizonazo, katika mambo ya ajabu, misikiti watu wana levu za misikiti. Kuna misikiti kuna baadhi ya watu wao wanavyodhania levo zao hawastahiki kuingia misikiti fulani. Misikiti yao inaendana na levo zao, bali wengine wakalifanya hilo wakidhania ukipamba sana misikiti ndio utawavuta matajiri kuswalia kwenye msikiti huo. Lakini kiukweli ni jambo ambalo limekemewa, kuchupwa mipaka katika sala la kuipamba sana misikiti. Na amepokea al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnadi yake hadithi ya Anas radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid, hakitosimama kiyama mpaka watu wajifaharishe kwa misikiti, watu waanze kujifaharisha katika misikiti yao, watu wakao wanajifaharisha katika nini? Katika misikiti. Ahlul ilmu wakasema ndani ya hadithi kuna alama miongoni mwa alama za kiyama. Miongoni mwa alama za kiyama ni watu kujifaharisha kwa misikiti. Na huko kujifaharisha kunatokana na namna walivyoipamba. Watu wakawa washindana kuipamba misikiti. Na hili jambo lipo katika jamii zetu. Watu wanajenga misikiti alafu baadaye wakikutana wanaanza kuambizana, njoo Madina, njoo Madina bali, njooni Madina. Na wale wanasema njooni Madina, njooni Madina. Aimtumia ikhwani. Kwa hiyo au wakawa nasema njoo Baitul Maqdis uone, njoo uone. Kwa hiyo watu wakawa wanajifaharisha kwa ile misikiti wanayoijenga, na wanaijenga misikiti kwa kiwango cha kujifaharisha. Mtu akitaka kujenga msikiti wa watu fulani pembeni ambao yeye anajua hatoswalia, anajenga wa kawaida tu, wala wakati mwingine hata madirisha haweki wala hata liku apigi, anachakachua tu anaweka, lakini akijua msikiti huu tutaswali sisi, mimi au matajiri, basi msikiti huo wanafanya nini? Unapambwa mpaka kupita kiasi. Kwa jambo hili ni jambo la hatari, linahitaji umakini sana, na hasasa kwamba nyumba zinazojengwa hizi ni nyumba za nani? Za Allah tabaraka taala. Vile vile amepokea al-Imam Abu Daud katika sunani yake katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu bitashyidi al-masajid, mimi sikuamrishwa kuipamba misikiti. Sijaamrishwa jambo hilo kwamba kutumia nguvu kubwa katika kupamba misikiti, simenielewa, na kuipamba katika, yani katika namna ambayo inachupa mipaka ndani yake. Kisha Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma akasema, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafat al-yahud wan-nasara, hakika nyinyi mtaipamba misikiti kama walivyopamba Mayahudi na Manasara makanisa yao. Utakuta makanisa yanapambwa kweli kweli, yanang'aa mataa ya kila aina, basi na Waislamu na wao waija. Ukiangalia ndani ya kanisa namna alivyopamba pambwa, simenielewa, wakati mwingine mpaka yani yanawekwa mambo mbalimbali, vitu mbalimbali, hata Waislamu pia wanaiga maua msikitini, na Waislamu pia waiga, waweka nini? Maua, moto, mataa ya kila aina, simenielewa, hata nini, hata mataa. Kwa hiyo mambo hayo yapo katika misikiti na nyumba za Allah tabarak wa taala. Kwa manini mtawaiga Mayahudi katika swala hilo? Mtawaiga Mayahudi katika nini? Katika hilo jambo. Kwa hiyo kupamba, kuchupa mipaka katika kuipamba misikiti, hili ni katika kuwaiga Mayahudi katika kupamba makanisa yao na majumba yao ya ibada zao. Kwa Waislamu wanatakiwa wawe makini, misikiti iboreshwe, ipendezeshwe, alhamdulillah, lakini si kuchupa mipaka katika jambo hilo mpaka kufikia kiasi cha kujifaharisha na huo msikiti. Umeelewa? Fikia hatua kujifaharisha na msikiti. Inafika hatua sasa wewe huwezi kuswali kwenye msikiti ambao umejengwa kwa gharama ya kawaida, mpaka uswali kwenye msikiti wako fulani. bali nafika tu kwamba wale wenye msikiti wa gharama wajihisi kuwa wao ndio wana ufadhali mbele ya Allah kuliko wanaoswali misikiti ya makuti. Wanaona kama vile Uislamu umeshikwa na wao, tofauti na wale ambao wanaswali kwenye misikiti ya kawaida, jambo ambalo si sawa sawa. Simenielewa? Allah tabarak wa taala ndio anajua wenye kumcha zaidi. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, Allah ndio anajua zaidi mwenye kumcha. Kwa hiyo waweza ukawa kwenye msikiti wa thamani na wa gharama ikawa baraka kwa watu wenye msikiti huo ni ndogo kuliko ambao wako kwenye misikiti ya kawaida. Na nyinyi ni mashahidi, dawa salafia inalinganiwa hata katika msikiti wa bati, msikiti wa makuti. Lakini alhamdulillah dawa inafahamika na watu wanaielewa dawa. Lakini misikiti ambayo miongoni mwa watu wenye misikiti mizuri wanaopamba misikiti ni misikiti mizuri, maibadhi katika misikiti yao, lakini dawa iko wapi? Dini iko wapi kwenye misikiti yao? Kwa hiyo vile vile amepokea al-Imam Sa'id ibn Mansur katika sunani yake hadithi kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha zakhraftum masajidakum wa halaytum masahifakum fadamaru alaykum, iwapo nyinyi mtaipamba misikiti yenu na mkapamba pamba misaafu, kazi yenu kupamba pamba misaafu wala muisomi, basi maangamivu yatakuwa juu yenu. Pamba misikiti, na hatari inakuja ni pale ambapo misikiti upambwa lakini haipambwi kwa ibada. Haipambwi kwa nini? Kwa ibada. Msikiti umepambwa kweli kweli, lakini angalia watu waliosimama safu ya kwanza, namna hata kusimama kwenye swala kwenyewe hawajui. Swala zenyewe wanavyoswali vurugu tu. Msikiti umepambwa hauna durusi za kielimu. Kwa hiyo kazi inakuwa kazi kubwa ni nini? Kujifakharisha. Lakini pia msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni msikiti mutawadhi, kama wanavyosema ahlul ilm. Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni msikiti wa chini, msikiti wa kawaida. Lam yakun bihi shay'un min az-zakharif waz-zina, msikiti huo haukuwa na mapambo na nini. Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ni msikiti wa kawaida, lakini ndio msikiti ambao umetoa maulama katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amepokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake katika hadithi ya Nafi' kwamba Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma alimwambia Nafi' alayhi rahmatullah anna al-masjid kana ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam mabniyan bil ladin wa saqfuhu jaridun wa umuduhu khashabun nakhl falam yazid fihi Abu Bakr shay'a. Anasema msikiti ulikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, msikiti wake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama zake ulikuwa umejengwa kwa tope. Kwa tope, umeelewa? Tofali, lakini pia tofali zenyewe ni tope. Kwa hiyo ulikuwa umejengwa kwa udongo. Ni tofali lakini za udongo. Umeelewa? Lakini pia sakafu lake pa kuezekwa ulikuwa umeezekwa kwa makuti ya mitende. Makuti ya mitende ndio ulikuwa umeezeka nini? Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia nguzo zake ulikuwa ni mbao za mtende, miti ya mitende. Na Abu Bakar radhiallahu anhu hakuongeza wala hakubadilisha chochote katika utawala wake.
Na alhamdulillah na masahaba walipata ilmu ndani ya msikiti huo. Na msikiti ulikuwa na baraka. Simenielewa? Msikiti ulikuwa na nini? Na baraka kubwa. Kwa hiyo watu zile gharama za kupamba misikiti mpaka wakapitiliza wangewasaidia watu wengi ambao wanahitaji misikiti. Mfano kwa zama zetu hizi ukiangalia sehemu nyingi zinahitajika misikiti na alhamdulillah. Katika neema kubwa ambazo tunazo zama hizi zetu ni kwamba vijana wameamka kuisoma dini. Waislamu wameamka kusoma dini. Vituo vimekuwa ni vingi. Vijana wako katika vituo wanasoma na wameamua kurudi majumbani kufanya dawa. Ili ni alhamdulillah. Kwa hiyo kila kijana anapoenda kusoma nakuta anawaza kufanya dawa. Na vijana wote wanahitaji wapate vituo ili waisimamie dawa. Ela ya kujenga misikiti 10, unajenga msikiti mmoja. Inawezekana kweli mahitaji wakati mwingine kwamba labda pahala ambapo mnajenga pana changamoto. Simenielewa? Labda ujenzi katika mazingira hayo ni wa gharama. Hayo ni mambo mengine. Lakini ni wakati mwingine watu waongeza gharama ambazo hazina haja katika vituo hivi. Na tena kuna baadhi ya vituo unakuta watu wahitaji msikiti. Tutahitaji msikiti. Ni mara ngapi? Yarhamkallah. Watu wanatangaza kwenye magrupu. Sisi ndugu zetu tutahitaji kituo. Bali unakuta vituo vingi vinajengwa na watu kutoka nje. Tutapambana mpaka napata mtu kutoka nje huko anakuja anajenga msikiti. Waislamu wa hapa matajiri wenye pesa nchini hapa unakuta wao washindana kuimarisha misikiti yao kwa kujifakhirisha. Na haya mambo yapo kabisa. Unakuta matajiri wengi wanafika hatua wanakaa. Mimi kuna akhi mmoja aniambia kwamba hawa matajiri ufikaga hatua wanakaa wenyewe. Nini mkiwa chini nini ambao mkiwa chini natandika ragi na wachapa mahajawira, lakini matajiri wenyewe ambao wako juu wakiwa na mahajawira wanakaa wanapatana. Nini chini mnachapa rududi, wao juu wanakutana. Njoo wanajifakhirisha kwa vituo. Haya ni katika mitihani ambayo Allah ametutahini katika miji yetu. Tumuombe Allah atupe thabati katika. Kwa hiyo alhasil kwamba watu wakawa wanajifakhirisha na nini? Na misikiti. Kuna watu kifika maskini mpaka machozi ya kutoa. Watu wanahitaji vituo. Unaangalia kituo cha mtu msikiti mpaka kuisha, ukitoa hata milioni 4 kwamba hii kituo kinasimama kabisa. Simenielewa? Kwa hiyo basi, lakini mtu akwambia huu msikiti wetu huu barufu ya kuweka msikitini ananunua kwa milioni 7. Kwa hiyo mambo kama haya, wakati unakuta wakati huo kuna vituo vingi ambavyo vinakuwa vinahitaji nini? Mtaweza kusema kwa hiyo mtu kama uwezekano wa kununua barubu ya milioni 7 mtu usinunue. Hatukatai. Simenielewa? Tukatai kama uwezekano upo, lakini pia na kuhudumia vitu vingine. Maslahi zaidi ni nini? Ni pale ambapo kama kuna watu wanahitaji vituo, kupunguza gharama kidogo, kwa sababu hakuna haja katika kuzidisha gharama na kuchupa mipaka katika ujengaji wa nini wa vituo. Na kitakachokuja kuzalishana ni watu kuanza kujifakhirisha kwa vituo. Simenielewa? Kujifakhirisha kwa misikiti. Kwa sababu msikiti wake ndio una gharama, yeye kuswali kwenye msikiti mwingine ambao hauna thamani kama msikiti wake huo, anaona kama vile swali ni mashaka. Kwa hiyo alhasil kwamba msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa katika mazingira hayo. Lakini pia katika sahihi ya Imam al-Bukhari kwamba Umar radhiyallahu anhu amara bibina'il masjid.
alitoa amri ya kujengwa msikiti siku moja. Akaamrisha pahala, alikuwa ni kiongozi, kwamba sehemu fulani wajengewe nini? Msikiti. Akawaambia hivi, akinna nnasa minal matab wa iyyaka an tuhammira au tusaffira fataftina nnas. Wazuie watu na mvua, wazuie watu na nini? Jenga msikiti ambao watu watopata na nini? Na mvua. Wataswali, watafanya ibada, yani wajengewe msikiti wa kawaida, lakini tahadhari wewe kupamba, kuwekea rangi nyekundu wala rangi ya kijani, ili kwa wafitini watu ya njano, yani ukaweka rangi tofauti tofauti, mara njano mara blue kama wanavyofanya watu, mara ya kijivu mara maziwa, mara unakuta msikiti unawaka unang'aa rangi kadhaa. Ukimwangalia imamu humuone, taa za mapambo. Haya ni mambo ambayo watu watakiwa kuchukua tahadhari na mambo hayo. Anas bin Malik radiyallahu anhu akitafsiri kauli ya Umar bin Khattab, fataftina nnas, ili usije ukawafitini watu, akasema hivi, yatabahauna biha, watu wakaja kujifakharisha na huo msikiti, thumma la yaamurunaha illa qalila, pamoja na kwamba msikiti umeupamba, hawaoimarishi msikiti huo isipokuwa watu wachache. Kwa hiyo miongoni mwa adabu za msikiti kutochupa mipaka katika kufanya nini? Kuipamba. Lakini pia imaratul masajid laysat maqsuratun ala binaiha faqat, jambo lingine, kuimarisha msikiti hakuishii kuijenga tu. Kuimarisha msikiti hakuishii kwenye nini? Kwenye kuijenga, kwamba ukishajenga msikiti basi ndio utakuwa umeimarisha msikiti. Umeingia kwenye kauli ya Allah, innama ya'muru masajid Allah man amana billah, mpaka mwisho wa aya. Hiyo ni sehemu moja katika kuimarisha nini? Misikiti. Bal takunu biswala, bali kuimarisha misikiti kunakuwa kwa kuswali ndani ya misikiti hiyo, wa dhikri, na kumtaja Allah ndani ya misikiti hiyo, wa dua, na kwa dua ndani ya misikiti hiyo, walistighfar, na kumuomba Allah msamaha na kuleta istighfar katika misikiti hiyo, wa halaqati alilm, na kuweka vikao vya ilmu, watu kusoma dini katika hiyo misikiti. Allah anasema, fi buyutin adina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Kwa hiyo Allah sema, nyumba ambazo Allah ameruhusu zinyanyuliwe, zijengwe, na litajwe ndani ya nyumba hizo jina lake, Allah tukuzwe katika hizo nyumba asubuhi na jioni. Kwa hiyo mpaka mwisho wa hizi aya, aya hii inathibitisha kwamba hii misikiti si kuswali tu, wala kuimarisha si kuijenga tu, pia iimarishwe kwa ibada, kufanya ibada. Lakini pia amepokea Imam Muslim katika sahihi yake katika hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah, hawatakusanyika watu ndani ya nyumba katika nyumba za Allah, wakawa wanasoma kitabu chake Allah, na wanafundishana hicho kitabu baina yao, illa nasalat alaihim as-sakina, isipokuwa utawateremkia wao nini? Utulivu. Wa ghashiyatuhumu rahma, na atafunikwa na nini? Na rahma ya Allah tabaraka wa taala, mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo kuonyesha miongoni mwa kazi katika kuimarisha misikiti, pia kwa darsa, kwa ilmu, na watu kusoma ndani yake. Naam, Kwa hiyo ndugu zangu, tumeona ya kwamba makanatul masjidi fil islami adhima, nafasi ya msikiti katika Uislamu ni kubwa. Na kwa sababu hiyo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam lama wasala ila al-Madina, alipofika katika mji gani? Mji wa Madina. Ilikuwa kazi yake ya kwanza aliyoifanya ni kujenga msikiti. Simenielewa? Ni kujenga ni msikiti. Kwa nini? Li'annahu sahatul ibada. Kwa sababu msikiti ndio uwanja wa kufanyia ibada. Ndio uwanja wa kufanya nini? Ibada. Yaani ndio uwanja wa waumini kumwabudu Allah tabarak wa taala. Wa madrasatul ilmi. Na msikiti ndio shule ya ilmu. Ndio pala penye ilmu. Lakini pia ndo pahala ambapo majeshi yaliyokuwa yakiandaliwa kwenda katika jihadi yalikuwa yanaanzia misafara yao msikitini. Lakini pia wayajtamiu nnasu fil masajid, na wanakusanyika watu msikitini kulla yaumin khamsa marrat, kila siku wanakusanyika mara ngapi? Mara tano. Ndani ya msikiti hiyo wanakusanyika mara tano katika swala tano, alghaniyu walfaqir, tajiri na nani? Na maskini, wote wanakusanyika. Walamiru walma'mur, na mtawala na raia wote. Wasaghiru walkabir, na mkubwa na mdogo, wakawa wanakusanyika katika msikiti. Jamban ila jamban, pembe pembe kwa pembe. Leo kija adhuri unasimama na fulani, magharibi wasimama na fulani, isha wasimama na fulani. Ina maana misikiti ndo chanzo kikubwa cha kuitengeneza jamii moja, cha kuunga jamii. Huwezi kuunga jamii bila misikiti. Na ndio maana unakuta msikiti inatutengeneza kuwa wamoja na kuthaminiana. Simenelewa? Msikitini hakuna viti vya matajiri, kwamba matajiri na mabosi wanakaa hapa. Simenelewa? Alafu eti msikitini hatuna sehemu ya mgeni rasmi, kwamba hapa ndo wageni. La, tuna sehemu ya imamu na maamuma. Kwa maamuma anakanywa nani? Imamu. Kwa hiyo ukija wewe ukiwahi tajiri, ukiwahi safu ya kwanza, utasalia safu ya kwanza. Ukichelewa utaswalia mwisho kwenye viatu, na maskini ataswalia mbele. Hivyo hivyo. Kwa hiyo msikiti unatujenga kwamba sote ni watumwa wa nani? Wa Allah. Hakuna mtu kwamba kuonekana kwamba yeye ni mtukufu wa vyeo nini, vyote vinabaki. Tukija hapa sote tuna shida. Tumekuja kumlilia nani? Allah. Na ndio maana sote tuna sujudu, tuna matatizo. Kwa hiyo hakuna cha sijui nini nini, la. Ukiwa na mabodyguard wako, usijui nini, sio kwenye swala. Wao na baki zao watakao wanalinda usalama. Na wewe ukimaliza kuswali, wewe ambaye wanakulinda, umelia shida zako kwa Allah, na wao mabodyguard yako wanatakiwa waswali. Na wao walie shida, hata kama bosi wao wanao. Kama wewe ndio bosi wetu, tunakulinda wewe, na wao pia watakiwa walie shida zao kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo swala, msikiti ni sehemu ya kukusanya Waislamu na kuwaunga na kuwaonyesha kwamba wao ni kitu kimoja. Kwa hiyo wakawa Waislamu kwa sababu ya kukusanyika misikiti, misikiti inawafanya wote wajione wako sawa. Lakini pia misikiti inaleta mapenzi baina yao. Lakini misikiti inawafanya kila mmoja mjali mwenzake, wanajaliana. Ndugu yetu mbona tumuone? Ndugu yetu mbona tumuone? Yaani misikiti inawafanya wawe wanajaliana. Kama ndugu yenu yupo mtamuona msikitini. Msipomuona mjua amesafiri au aumwa. Lakini pia na mwisho wa wiki kunakuwa kuna Ijumaa ambayo inawakusanya wote sasa. Kunakuwa kuna khutba. Watu wananasihiwa. Yote hayo ni wapi? Ni msikitini. Lakini pia misikiti, ndani ya misikiti inawekwa halaka za kiilmu, vikao vya kiilmu ambavyo wanapatikana maulama misikitini na tulabu ilmu katika ulimwengu mbalimbali. Lakini vile vile halaka za kuhifadhisha Qur'an katika kazi ya misikiti, watoto wanasoma Qur'ani na darasa na mihadhara na mambo mbalimbali. Na Allah tabaraka wa ta'ala, وقد بين الله تبارك وتعالى أن من أعظم الجرائم صد الناس عن بيوت الله. الله مبينش كتك قرآن فما ميونغوني ما ما أكتل مكبوة ميونغوني ما مكوسة مكبوة نكوى زوية واتنا نسكت ننبزا. الله تبارك وتعالى wewe ukawa ni sababu ya watu kutoenda kwenye nyumba za nani, za Allah tabaraka taala, ni makosa. Allah anasema ndani ya kitabu chake, bali kabla ya kusema kauli ya Allah ni mtu ambaye vile vile mtu ambaye anafanya bidii kubomoa na kuharibu misikiti, kuharibu misikiti na malipo yake ni kupata ufedhea duniani na adhabu kali siku ya kiyama, adhabu kubwa. Allah sema waman adlamu mimman mana'a masajid Allah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizyun wa lahum fi al-akhirati adhabun. Aya hii ya ukawazi, ni nani aliyedhulumu, ni nani dhalimu zaidi kuliko yule ambaye amezuia misikiti ya Allah isitajwe jina lake ndani yake, kwamba asitajwe Allah katika misikiti, akanafanya chini na juu misikiti ya Allah, anawazuia watu na misikiti ya Allah na nyumba za Allah tabaraka taala. Sikwambii watu wanafika hatua wanabomoa misikiti ya Ahli Sunna wal Jamaa, na akafanya bidii ya kuweza kubomoa na kuharibu hiyo misikiti, kuharibu hiyo misikiti, kama vile watu wanaofanya wale makhawarij ambao wanavunja amani kuingia msikiti na kuwahofisha watu kuingia misikitini, ni jambo ambalo halitakiwi. Lakini pia bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tamna'u ima Allah masajid Allah, msiwazuie viumbe wa Allah wanawake misikiti ya nani, ya Allah tabaraka wa taala, msiwazuie. Na katika hadithi kwamba mwanamke atakapokuomba ruhusa na idhini ya kwenda msikitini, simkatazi hata kama idhini unayo, msiwazuie kwenda katika nini, katika msikiti yao. Abdullah ibn Umar aliposoma hii hadithi, mwanaye akasema tutawazuia. Kariwaya akampa neno kali katika riwaya kwamba hakumsemesha mpaka akafa. Mimi nakwambia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na unasema tutawazuia, na ngine katika. Kwa hiyo alimuonesha ukali yeye kutoa neno baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema. Lakini pia katika yale ambayo tunajifunza kuhusu misikiti, wal masajidu ahabbu albuqa'i ila Allah, na msikiti ni sehemu inayopendwa zaidi kwa Allah tabaraka taala. Pokea Imam Muslim katika sahihi yake katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ahabbu albiladi ila Allah masajiduha, sehemu inayopendwa zaidi kwa Allah katika ardhi hii ni misikiti. Mimi ninayopendwa kwa Allah tabaraka wa taala, kitu kinachopendwa zaidi katika mji ni misikiti yake. Misikiti ndio inapendwa zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, na sehemu inayochukizwa zaidi kwa Allah ni masokoni. Imamu Nawawi rahimahullahu taala katazungumzia hadithi asema ahabbul biladi ila Allah masajiduha liannaha buyutun khusswat bidhikri, kwa sababu ni nyumba ambazo
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Naam. Tunakamilisha mazungumzo yetu
pale ambapo tulipokuwa tumeishia al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wakati anashirisha hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ahabbul biladi ila Allah masajiduha akasema ahabbul biladi ila Allah masajiduha sehemu ambayo yapendwa zaidi kwa Allah katika mji ni misikiti yake liannaha buyutun khuswat bidhikri kwa sababu misikiti ni nyumba ambazo zimehusishwa ni nyumba maalum kwa ajili ya kumtaja Allah tabarak wa taala wa buqa'un ustisat litaqwa wal amal salih na ni sehemu ambazo zimeasisiwa kwa ajili ya kucha Mungu na matendo mema falmasajidu mawadhi'u nuzuli rahmatillah misikiti ni sehemu ya kuteremka rehma ya Allah na kuteremka fadhila za nani za Allah tabarak wa taala lakini pia imekuja katika Bukhari na Muslim Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu watu wa aina saba Allah atawafunika ndani ya kivuli chake siku ambayo hapatokuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake Allah kivuli cha arshi yake na kataja katika hao watu saba wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid ni mtu ambaye moyo wake umetundikwa na nini na msikiti yani umefungamanisha na msikiti atazunguka popote yeye ni msikiti ni khairi ya kupata hicho kivuli cha arshi ya Allah tabarak wa taala kwa hiyo lakini pia wal masajid buyutullah misikiti ni nyumba za nani za Allah misikiti ni nyumba za Allah ni nini ni nyumba za Allah man dakhala mwenye kuingia kwenye misikiti faqad halla dhaifan ala rabbih anakuwa ni mgeni kwa Allah yani ni mgeni wa Mola wake kwa sababu misikiti ni nyumba ya nani ya Allah anaingia kwenye nyumba ya Allah amekuwa ni mgeni wa nani wa Allah tabarak wa taala fala qalba atyab wala nafsa as'ad min rajulin halla dhaifan ala rabbih hakuna moyo ambao msafi zaidi lakini au nafsi yenye utukufu zaidi kuliko mtu ambaye amekuwa ni mgeni wa Allah tabarak wa taala tena ndani ya nyumba yake na ina maana ukishakuwa ndani ya nyumba ya mtu unakuwa chini ya usimamizi wa nyumba yake sasa unapokuwa msikitini na msikiti ni nyumba ya nani ya Allah unakuwa chini ya usimamizi wa nani wa Allah tabarak wa taala maana msikiti panakuwa pana amani panakuwa pana nini pana amani nakuta kuna baadhi ya msikiti ni mkubwa ndani kuna watu karibia 500 au 1000 lakini wote wamekaa na utulivu na msikiliza nani mtu mmoja tu lakini pia amepokea al-Imam Abu Nu'aym katika Hilyatul Awliya katika hadithi ya Abi Darda anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-masjid baitu kulli taqiyyin msikiti ni nyumba ya kila mcha Mungu kila mcha Mungu nyumba yake ni nini ni msikiti watakaffala Allah liman kana almasjid baitahu birrauhi warrahma na Allah amenipa dhamana kwa mtu ambaye ameufanya msikiti kuwa ni nyumba yake Allah amenipa dhamana ya kumpa rahma ya kumpa utulivu na kumshushia huruma lakini pia waljawazi ala sirat ila ridwanillahi ila aljannah na Allah amejipa dhamana ya hawatu kuwasaidia kuvuka katika sirat lakini pia na kupata radhi za Allah tabarak wa taala na pepo ya Allah tabarak wa taala kwa hiyo kwa hiyo jambo la msingi ni kumwomba Allah tabarak wa taala afanye mioyo yetu iwe ni yenye kufungamana na misikiti Imam al-Bukhari na Muslim katika hadithi ya Abi Huraira anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam man wada ila al-masjid wa raha a'adda Allah lahu fil janna nuzulan kama ghada aw raha mtu ambaye ataenda msikitini, ataenda msikitini akawahi kwenda msikitini, Allah naye anamwandalia mafikio huko peponi kama vile alivyoenda wapi msikitini. Kwa hiyo ni katika fadhail na ni katika ubora, katika adabu ambavyo vinafungamana na nini, na misikiti ambazo ni nyumba za Allah tabarak wa taala. Mpaka hapa tutakuwa tumekamilisha mazungumzo yetu ambayo tulianza jana, na tutaishia hapa kwa leo. Tumuombe Allah tabarak wa taala atunufaishe na haya machache ambayo tumeyasikia, na aifungamanishe mioyo yetu na nyumba zake, na atunufaishe na hivi vituo, na vijalie hivi vituo viwe ni hoja kwa kwetu sisi kwa kututetea, wala visiwe ni hoja juu yetu. Innahu qaribun mujibu da'wat وولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.